Sveiki, čia buvo su valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes pasikalbėsime eilinį kartą apie tai, ką verta žinoti, mokėti ir daryti tikrai geriem vadovom. Ir vienas iš tokių dalykų, aš nebejoju, kad ne kartą, pavyzdžiui, mokymuose jums sakė, žinot, vietoj to, kad pasakytum žmogui, ką daryti, paklauskio, kaip jisai, ką jis norėtų daryti. Arba, kai ateina žmogus su problema, jam sakai, žinai, o kaip tu manai, kaip tą reikėtų išspręsti? Čia aš truputėlį šaržuoju tą situaciją, kada organizacijose vadovai būna permokyti coachingo ir kai kuriais atvejais naudoja ir taiko šitą įrankį ne visai pagal paskirtį. Aš noriu pasikalbėti šiek tiek daugiau apie patį reiškinį, apie patį fenomeną, kas tai yra coachingas ir kodėl tai yra svarbu mums vadovavime, vadyboje ir kodėl tai yra svarbu žmonėm gyvenime. Ir ta proga aš turiu, iš tikrųjų aš turiu unikalią galimybę, pasikalbinti savo mokytoją. Nes aš mokiausi pas šią žavę damą, kurią taip pat neužilgo jūs čia susipažinsite. Ir mokiausi dar todėl, kad jinai yra labai autoritetingas žmogus coachingo pasaulyje, turiu galvoje visam pasaulyje, nes jinai yra buvusi ICF, tai yra didžiausios coachingo federacijos, coachingo organizacijos pasaulyje valdybos pirmininkė. Ir dabar yra valdybos narėje. Pasaulinės, būtent čia kalba ne apie Lietuvos, o pasaulinio lygio reikalus, kurie netai dažnai atsitinka, kad žmonės iš Rytų Europos, iš Lietuvos užima tokias vietas ir yra tokie reikšmingi ir įtakingi to sferai. Bet aš dabar suprantu, kad reiškia, ledas sėdė ir galvoja, tu čia jau baigsi šnekėti ar ne, dabar kažką, nu, biškiai apie reikalus pašnekam. Tai mano svečias yra Leda Turai Petrauskinė, yra, aš tai vis tiek pasakysiu, tai vadinasi MCC, jo, tu esi MCC, jo. Tai yra, nu, ta prasme, wow, čia daugiau nieko nepasakysiu šitoje vietoje. Leda, ačiū labai, kad atėjai ir ačiū, kad sutiki man galimybę pašnekėti daugiau apie tą patį coachingą, kurį šiaip aš mėgstu, myliu ir man jis žiūri patinka. Ir tavo dėka iš tikrųjų patinka, nes prieš tai, ko aš pas tave atėjau mokytis, aš kitaip supratau coachingą ir dabar aš jį suprantu dar kitaip ir man truputį labiau patinka tai, kaip aš jį dabar supratau. Bet čia ne apie mane, čia labiau apie tave.
Aš kaip tai norėjau paklausti, kas tau patinka dabar labiau
coachingą. O, pradėjo, coachingas vis neprasidėjo. Žinai, kas man labiau patinka? Kas? Aš to pasakysiu labai greitai. Man labiau patinka po tavo mokslų tai, kad aš kaip coachingo specialistas suprantu, kad aš irgi esu žmogus. Ir vat tas buvimas žmogumi santykyje su klientu man patinka žymiai labiau, nes prieš tai aš žymiai labiau supratau savo funkciją, kaip funkcija buvau, o ne kaip žmogus. Ir man labiau patinka būti žmogumi, kuris turi gebėjimų, žmogumi, kuris turi įgūdžių, negu būti funkcija. Kaip konsultantas, pavyzdžiui, arba tas pasirašė coacheris, kokius ten bebūtų. Bet mes kol kas vis tiek daugumai žmonių kalbame pakankamai mistinius dalykus ir apie mistiką. Aš, žinai, kas tau yra coachingas iš tikrųjų? Kaip tu jį pati supranti? Arba kaip tu, pavyzdžiui, paaiškini, vaikas ateina koks tos, nežinau, nu, kad ir tavo, žinai, vaikai ateina, sako, mama, tai ką tu vis dėlto darai?
Ja, aš prisimenu, žinai, kai mano dukrai gal buvo 6 metai, tada jinai ir klausinėjo, ką aš darau, kas tas coachingas yra. Ir kažkodėl iššovė į galvą mintį, sako, mama, ar galim šeštadienį pažaisti mokyklėlę ir tu būsi mano coachingo mokytoja? Ir važiavom automobiliu ir kaip tik buvo šeštadienis ir jinai sakė, mama, dabar ar galima pažaisti? Ir sakau, galima. Ir aš jai bandžiau pademonstruoti, ten klausinėjau įvairius klausimus. Aš aišku, bandžiau labai labai supaprastinti. Ir po kurio laiko jis sako, gal užteks, dabar mano eilė, leis man pabandyti. Ir jinai paklausė, mama, kas tave daro kasdien vis geresniu žmogum? Ir man tai buvo, žinai, wow, tas klausimas, kuris išliko į dabar 14 metų, bus, tai vat 8 metus aš nešioju tą klausimą. Ir tam tikra prasme, žinai, vat man coachingas ir yra, vat galimybė, santykis, pokalbio erdvė, kur tu gali taip neįprastom temom pamastyti apie save. Aišku, ICF-as tai apibūdina, kad yra profesinis, testinis santykis, kur coachingo specialistas stimuliuoja kliento mąstymą. Vardant to, kad mokytųsi labai daug ir kad būtų sėkmingas savo asmeniniam ir profesiniam.
Būtų geresnis žmogus truputėlį.
Taip.
Bet man tas tavo versija labiau patiko, ta dukros versija, apie buvimą geresnių žmogumų. Kaip coachingas tą daro? Kas yra tas vat, esminis įrankis ar metodas ar būdas, kokiu būdu coachingas skatina mąstymą arba daro žmogų geresnių?
Aš žinau, kad vienas iš tokių nesusipratimo yra, kad coachingas yra klausimai ir labai dažnai sakoma, kad yra teisingų klausimų menas. Ir nu, pažinai, kad klausimai yra viena iš kompetencijų, iš visų kompetencijų, bet aš sakyčiau, kad tai yra kitoks santykis, tai yra toks santykis, kurį gan sunku yra apibūdinti, nes, žinai, jeigu mes pasakysim, kad tai yra didžiulė pagarba klientui, kaip žmogui, kaip savo srities ekspertui, kad tai yra santykis, kurio metu yra partnerystė, aš neturiu iš ankstinių nusistatymų, bet man yra labai įdomu, ko tu nori, kaip tu mastai, kokius sprendimus tu priimi ir vat, nuolatinės darybos vyksta, arba aš atspindžiu tai, ką aš girdžiu ir kokią aš manau, kad tu supranti savo realybę. Tai vat, pakankamai yra sunku apibūdinti, aš manau, kad tam reikia pabūti ir turbūt ir tu prisimeni, kaip lengva yra vieną minutę būti tame santykėje, o kitą minutę truputėlį išklysti iš to santykio. Ir man ir yra vat, coachingas, vat, radimas būtent vat, to santykio, kur aš galiu naudingiausia būti kitam žmogui. Ir nebūtinai su klausimais. Tai gali būti su savo tylėjimu, gali būti su savo buvimu, su savo atspindėjimu, su jumoro panaudojimu.
Bet tu sakai, jau tą tokį labai raktinį dalyką, tai yra, kaip aš galiu būti santykėje, kaip aš galiu būti naudingiausia tam kitam žmogui. Ir daug žmonių, kada eina į santykį su kitu žmogumi ir jie įsivaizduoja, kad jie gali būti naudingi kitam žmogui, paaiškindami, arba patardami, arba nurodydami, arba pasakodami apie save, arba dar kažką tokio, reiškia, vis tiek išlikdami tarsi tokio svarbiausio iš dviejų pozicijoje ir jie įsivaizduoja, kad jie yra naudingi tam kitam, kai jie jam ten kažką tai reiškia aiškina, kaip reikia gyventi. O tai apie ką tu kalbi yra nuostata vidinė, kad tu nori būti, nori jam padėti ir taip, kad jisai yra tarsi svarbiausias, tarsi tas žmogus, kuris su tavim turi santykį. Žinai, mes vis tiek kalbam tokias labai neapčiuopiamą terminologiją, žinai, ir galbūt per kitą pusę šiek tiek, kokią naudą, realiai naudą, praktinę naudą gali gauti žmogus, kuris ateina pas koučerį ir sako, žinai, vat davai, pakoučink čia mane dabar čia visaip kaip. Kas yra ta nauda, kas yra ta vertė, kurią jis gali gal per tai padėsim mes savo žiūrovam suprasti vis dėlto, kaip, kas tai iš tiesų.
Nu, žinai, galima būtų kalbėti apie rezultatus ir rimti tyrimus ir sakyti, kad ten 90%, 80% kas pagerėjo, bet aš manau, kad iš vienos pusės tai yra žmogus pats geriau supranta savo sukurtą realybę, geriau supranta savo galimybes ir kaip gali kurti savo realybę. Ir aišku, ta realybė įeina ir ten santykiai su kitais, ten asmeninis arba profesinis pasiekimai. Bet visų pirma, tai yra suvokimas, vat, kaip aš pati funkcionuoju. Jeigu aš esu klientė, ar ne, kaip aš pati funkcionuoju, ko noriu, kas aš esu, kuo aš tapau, kaip tapau ir kuo aš galiu tapti. Ir dažnai sako mane, kad coachingas yra atsiskleisti potencialą savo. Tai tam tikrą prasme, žinai, jeigu aš labai gerai žinau, kaip aš funkcionuoju, tada aš daug geriau galiu tą padaryti.
Taip, bet būtent reiškia pasakyti, jeigu aš gerai suvokiu save, jeigu aš žinau, kaip aš funkcionuoju, tai yra prielaida, galimybė, nu, ta, kaip tavo sakė dukra, tapti geresnių žmogumi arba panaudoti savo, arba realizuoti savo potencialą, ne? Bet jeigu mes taip pagalvotumėm biškį, nu, kam tam žmogui tą potencialą realizuoti? Kas iš to?
Nežinau. Nežinau, savotiškai tai yra mada, ne visi kalba apie tai.
Jo, bet gal iš tiesų, kad nėra taip, kad, nu, aš žinau, kad tai nėra taip, bet aš nu, turiu vis tiek kažkaip apsimesti, kad aš nieko nesuprantu ir pasakyti, žinai, gal čia tai tik tai mada. Ir mes kalbam apie tą potencialą, ne va tapimą kažko tai, kuo aš, nu, galbūt galėčiau būti, bet kas man iš to, kam man to reikia kaip žmogui? Būčiau laimingesnis? Ar dėl to? Žinau, kaip tu pati jauti, kaip koks, tu vis tiek turėjai tūkstančius klientų ir vat, jie išeina, žinai, būna sesijos, būna baigėsi procesas kažkuria prasme, ir vat, jie išeina ir vat, ar jie tampa tada geresniai žmonėm, ar jiem geriau tada su savimi gyventi?
Mm. Iš pradžių nebūtinai, nes tu suvoki ir savo šešėlis.
Kas būtų nebaisiai balonų, gali būti, ar ne?
Aš manau, tai yra įdomus ir filosofinis klausimas, nes šiais laikais, ar ne, kai gyvenam tokiu laikmečiu, kad iš vienos pusės labai yra propaguojama ta sėkmė, Ir žmonės turi kažką pasiekti, nes kitaip negali būti konkurencingi rinkoje ir turbūt tada kyla ir kiti klausimai, išlikimo klausimas, bet aš manau, kad čia yra ir kiti dalykai. Tai yra ir tai, kad vis mažiau ir mažiau būnam tame tikrame santykėje su žmonėmis, nes mes labai dažnai ten per Facebooką, per mailus palaikom. Ir, žinai, va, tas gyvas santykis, kurio metu aš tau nei patarinėjau, ten, nei geriau už tave žinau, ir tiesiog man žiūri įdomu, kom tu gyveni ir kas tau įdomu, kas tau rūpi. Tai yra tokia unikali proga tau pačiam suprasti, kam tu reikia. Ir aš manau, kad va, vien tik buvimas tame santykė duoda laimės galbūt daugiau, nes tau nereikia gintis, nes tavęs niekas nekritikuoja, niekas nieko nenori tau įrodyti, bet tam tikrą prasme esi laisvas ir galima panaudoti kitą madingą terminą – būti savimi.
Taip, taip.
Nors
taip.
Nežinau, kas tas savim.
Aš suprantu, kad tu sakai, aš visai neseniai praeitą savaitę, iš tikrųjų, nors ta laida išeis turbūt šiek tiek vėliau, bet tiek to, kalbinau EBIT konferencijoje, kalbinau tokį gerai žinomą Lietuvoje žmogų Ignas Taškevičių ir aš jo, mes kalbėjome apie tapatybę, būtent apie buvimą savimi ir aš klausiau, Ignai, o kas tu? Ir yra labai įdomu, kada tas momentas, kada sėdė 800 vadovų, reiškia, ir kada du piliečiai diskutuoja apie tai, kodėl svarbu yra žinoti, kas tu esi. Ir tarsi bandėm pasakyti abudu, nežinau, vienai arba kitaip sėkmingai, reiškia, bandėm pasakyti, kad kai tu sužinai, kas tu esi, tu gali judėti kažkur, tu gali kažkuo būti. Tu gali, kaip tarkim, paprasta frazė iš Igno knygos yra labai elementari, tarsi, jeigu nori būti našus vadovas, pirmiausia, turi būti vadovas. Tai kitaip sakant, turi suvokti, kad esi vadovas, tam, kad galėtum būti efektyvus vadovas. Ir taip išeina iš to, kad tu sakai, kad coachingas yra tam tikra ta priemonė, aiškiau identifikuoti, kas tu esi, tam, kad galėtum pradėti judėti, tam, kad galėtum kažkur judėti.
Taip, bet tai yra, žinai, sąmoningumo procesas, aš sakyčiau taip, nes nu, vyksta įsisąmoninimas, labiau suvoki save, suvoki santykius su kitaip, suvoki, ką tu nori šitam pasaulyje daryti. Ir žinai, čia kiekvienas pagal savo filosofiją, nes jeigu kažkas yra religingas, pagal tą filosofiją įvardins, kokia yra jo buvimo žemėje prasme. Jeigu kažkas netiki, nėra religingas, arba ten tiki, ten sėkmės filosofijomis vėl pasakys, kad nori kažką palikti po savęs, kažką sukurti. Užtat labai sunku būtų ten vieną bendrą frazę apibūdinti, bet manau, kad žmogus turbūt tuom ir skiriasi nuo kitų gyvų būtybių, kad mums yra duota sąmonė. Ir nuo pat mažens mes tą ir darom šiame pasaulyje, kad mes bandom save suvokti. Ir kam sekasi geriau, kam mažiau. Ir kas iš to, kodėl, aš nežinau, kas bus gyvenimo pabaigoje, žinai, ir nesuprasi vieną dieną, taip. Kad, žinai, viskas buvo veltai, bet...
Tikėsimės, kad taip nebus, nes tai yra pats blogiausias dalykas, kas gali atsitikti. Jo. Bet žiūrėk, va, tu dirbi su daugybė klientų ir klausimas yra, žinai, ką tu iš to gauni? Ar tu per tai sužinai, kas tu esi? Vat būtent, kai tu esi tam vaidmenyje, kuris yra, aš suprantu, kad tu turi taip pat ir coacherį, mes šnekėjom apie tai, kad tu esi ir kaip kliento vaidmenyje gali būti, ir tokias specialybės žmonėm reikia turėti žmonių, su kuriais gali pasidalinti. Bet būtent, kai esi coachingo specialistė, ką tu sužinai apie save? Ką tu apie save išmoksti?
Įdomus klausimas. Aš žinau visų pirma, žinai, aš išmokstu, kad aš galiu kitai būti tame santykėje. Tai yra daug minčių, daug ką palikti už durų ir vat tas būti čia ir dabar, ne? Irgi, vat, atsiprašau, bet madingas savokas vartoju, bet vat tas tikras buvimas čia ir dabar, kai tu supranti, tu girdi iš vienos pusės savo mintis, bet taip iš šono truputėlį, nes jauti, kas vyksta su tavim, bet visas tavo susidomėjimas yra sutelktas į kitą žmogų. Ir tu girdi keliais lygiais, girdi, ką sako, kaip jaučiasi, kas vyksta, kaip kuria savo realybę. Čia kalbėjai šiek tiek apie klaidas prieš laidą, kad vat, kaip klaidingai masto. Ir ką aš gaunu, tai vat, galimybę įti kito žmogus pasaulį, sukurtą realybę. Ir man, žinai, tai yra didelė garbė ir aš kartais įsivaizduoju, kad vat aš taip įeinu kaip, žinai, į į tokį kambarį, kur labai labai retai yra įleidžiami žmonės. Ir aš nusiaunu batus, žinai, ir aš labai gražiai patiliukais ir pagarbiai įeinu. Ir klausiu įvairius klausimus. Man įdomu, žinai, vat, kas ten vyksta, kas, kaip susiformavo, kas tas žmogus yra. Ir aišku, labai daug kas sužino apie savo ribas, žinai, ir santykyje, nes mes tik santykyje galim save pažinti. Bet kokie žmonės man gali būti iššūkis, ar ne, kur aš pati pradedu save riboti, ar kaip aš galiu būti laisvesnė santykyje. Bet suprantu ir savo realybę kartais, žinai, kad, vat, kad aš turiu kartais kitą realybę. Ir vietoj to, kad įrodyčiau žmogui, žinai, kad jo realybė yra neteisinga, kaip mes
kartais daryti.
Bet aš pradedu galvoti, nu, vat, įdomu, žinai, vat, kaip pati susikūriau tą realybę ir kokia yra šiek tiek platesnė, didesnė realybė. Ir irgi, žinai, ką aš galiu iš šito žmogaus išmokti, kodėl būtent su šituo žmogumu aš dirbu ir ką jisai tokio moka ar yra patyręs, ko aš dar ne.
Bet tu esi laimingesnė dėl to, kad tu dirbi šitą darbą? Kaip tu galvoji?
Manau, kad esu. Aišku, čia irgi žinau.
Aš žinau, viską suprantu. Čia yra daugiau emocijos klausimas, daugiau, žinai, intuicijos klausimas. Tarsi jaučiu, kad... Jeigu tu nebūtum koučerė, kuo tu būtum? Taip paklausiu.
Kažkada turėjom šitą pokalbį su vyru, žinai. Ir klausiau, ką tu darytum? Ir aš sakiau, nu, aš keliaučiau aplink pasaulį, aš gal išsipirkčiau kruizinę kelionę ir vat, kiekvieną miestą išlipčiau, labai daug skaityčiau. Ir jis sako, nu, ir ką darytum? Jis sako, sėdėčiau kavinėse ir kalbėčiau su žmonėmis ir klausyčiausi jų.
Taip sakant, darytum lygiai tą patį, tik skirtingose pasaulio šalyse, ką tu beje taip ir darai, ne?
Jo, ir nemokamai, jisai sakė man, kad dabar bent uždirbi iš to, tada darytum nemokamai.
Tai turėtų tektų žemų uždirbinėti daugiau, bet kurioje atveju.
Jo, bet žinai, manau, kad man labai daug davė ir galbūt, žinai, sakyčiau, yra su laimingesnė, bet laisvesnė. Laisvesnė savo gyvenime ir gal atviresnė įvairiems potyriams, atviresnė savęs supratimui, išvalgoms, atradimams kažkokiems apie save, kas ir nemalonus būna.
Gali būti, jo. Mes taip žinome, kad šiaip koučingo būna visokių rūšių ir visokių tų sričių. Tas koučingas, apie kurį tu kalbi, arba ta tokia koučingo filosofija, kurią tu, na, pavadinkim, ne tai, kad propaguoji, bet tarkim, kultivuoji, sakykim, kame tu gyveni, jinai yra tokia... jinai yra labai apie žmogų, jinai yra labai gili, psichologiškai gili pakankamai, jinai labai apie tavo sutikimą savęs, tam tikrą prasme, tu eini ir sutinki save, koks tu esi, tarsi. Ir tam ir paskui su to mokaisi gyventi. Ir yra kitos coachingo rūšios, kurios yra ten, ir šitas pats solutions focus, ten, ten kažkoks yra šito Robinso propaguojamas, ten koks nors, reiškia, į pasiekimų orientaciją tokiu. Ir šiaip coachingas labai dažnai gretinamas, arba kažkur jisai yra tarsi šalia sporto ir šalia verslo, būtent su tuo orientacija į pasiekimą. Ar tai kažkaip, ar taip yra pirmiausia, aišku, o kitas dalykas, ar tai labai kontraindikuoja, labai, reiškia, yra prieštaravimas visam tam, ką tu darai?
Jo, ne, nėra grino prieštaravimo, aš tik tai, galbūt istoriškai mes turėtumėme šiek tiek sugrįžti, taip. Kad pati savoka, coachingas ateina kaip netyčia iš Vengrijos.
Nes,
iš Vengrijos.
Iš Vengrijos, taip, mes turime prie to grįžimo momentas, jo.
Jo, nes... Vengrijoje 15-16 amžiuje būtent Koč mieste gamino tokį liukso klasės prabangų vežimą, kuris keliavo po visą Europą ir sakydavo kočio vežimas, ir žinai, kaip redundancijos dėka, paskui išliko vietoj vežimo, visi pradėjo sakyti kaip koč. Na ir išliko koč. Ir netgi šiandien vengrų kalboje koči yra vežimas, tai vat pasikeitė truputėlį. Ir kadangi treneris, ką daro iš taško A į tašką B, veža savo sportininkus, ne, tai iš principo padeda jiems patobulėti ir būti geresniais. Tai kažkaip vietoj trenerio imta Amerikoje kai kuriuose srityse naudoti būtent žodį coach vietoj trenerio. Ir netgi šiandien ten, man atrodo, futbolo treneris tai nėra treneris, yra coach, bet neteko domėtis, vat, būtent kuo skiriasi. O jeigu dėl paties coachingo, tai aišku, coachingas, dar gal atsimenimės, tokį medį turėjom, aš tau parodžiau, kad kočingas turi įvairias šaknis, tai nėra taip, kad tik tai iš sporto atėjo, nes viskas pasaulyje yra įtakojama kelių įvairių šaltinių ir irgi, jeigu labai 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 grįžtam laike, tai kadaise buvo iš vis ten, man atrodo, dvi mokslo šakos, tai yra, buvo gamtos mokslas ar ne, ir teologija. Ir dar, aišku, buvo sportas, ar ne, nes nu, tai buvo turtingų žmonių pramoga. Bet kai žmonės pradėjo pažinti labiau gamtą, jie pradėjo labiau skirti tuos dalykus, visi pradėjo domėtis galbūt ten mažesnėm teritorijom kažkokiom ir taip patapo po truputėlį ten biologija, chemija, fizika ir paskui fizika yra ten elektrofizika, mechaninė fizika ar mikrobiologija, jeigu apie biologiją kalbam, tai čia yra absoliučiai natūrali evoliucija, kaip ten visi dalykai pasaulyje po truputėlį evoliucionuojasi. Ir va, taip įvyko ir su coachingu, žinai, kad pasikeitė laikmečiai ten apie 60-osius, 70-osius metus Amerikoje ir Anglijoje žmonės pradėjo gerai gyventi. Jie turėjo daugiau laisvo laiko, daugiau finansinių išteklių ir nebebuvo karų, nebebuvo kitų dalykų, nebereikėjo rūpintis tom, kaip čia išgyventi, bet liko laiko savim pasidomėti ir jie pradėjo galvoti apie tai, kaip aš galėčiau čia tobulėti. Ir aišku, vienu metu nėra taip, kad vienas reiškinys vyksta, nes vyksta daug reiškinių ir tada pradėjo versti į anglų kalbą knygas apie budizmą, tada pradėjo šitie dideli renginiai tapti madingi, tada buvo, man atrodo, šitas, neatsimenu jo pavardės, bet parašė knygą apie tai, kaip ten mąstyti, kaip turtingas žmogus.
Napoleonas Hilas.
Jo, būtent, ačiū. Ir Eslaleme, irgi Kalifornijoje, pradėjo rinktis žymus psichologai, žymus filosofai, verslininkai, kurie norėjo kažkaip tiesiog kitaip daryti. Ir vieni išėjo ir kūrė vienokią psichologijos mokyklą, kiti tobulino kitas. Ir buvo tokių, kurie pradėjo galvoti apie tai, kaip čia padėti žmonėms, kad jie būtų kažkiek sėkmingesni, kad labiau realizuotų save. Ir tie žmonės ir yra laikomi kaip ir coachingo pradininkai, bet jie patys nebuvo coachingo specialistai. Mes netgi juos vadinam kaip ir kaip jungtis, ar ne, tarp to, kas buvo anksčiau ir ką jie perėmė iš ten, iš verslo, iš sporto, iš psichologijos, iš rytų filosofijos ir perdavė paskui tiems, kurie šiandien save vadina coachingo specialistais. Ir vat, tam, kaip tu sakai, ta mokykla, kurią aš atstovauju, iš principo kaip ir yra tokia galbūt bendresnė filosofija, nes irgi minėjau, kad mes turim kompetencijų ir tos kompetencijos irgi neatsirado taip, kad atsisėdo, žinai, komisija ir, nu, vat, išgrįninkim. Klausėsi žmonės labai labai daug įrašų. Kur pokalbių įrašų, kur žmonės atrado kažką, ten labai laikė, kad tai buvo labai veiksmingi pokalbiai ir visus metus bandė grįninti, vat, ką daro tas kitas žmogus šalia, kad tokiu būdu paskatina pašnekovo mąstymą. Ir atsirado tos kompetencijos.
Ar toks būtent prieimas, va, toks kaip tu į pateikį tą coachingą, vėlgi palikus nuo šalyje tos visus, reiškia, orientuotus į greitą rezultatą, veiksmus, kurios daro coachas su savo klientu. Jeigu mes minėjom vadovą ir pavaldinį. Ir va, visi tokia mūsų auditorija tikėtina yra vis dėlto didžiai dalimi vadovai. Ir jeigu vadovai susimastų kartais apie tai, ar aš esu coacheris, ar man čia būt coacheriu, ar man čia ką daryti, kad būčiau coacheriu savo darbuotojams, nes labai daug tenka susidurti su to, kaip maždaug mes dabar įgyvendiname coachingo kultūrą, savo organizaciją ir panašiai. Viskas fain, žiauriai gerai, labai gerai. Bet sėdėjo toks vadovas pas save vienas kabinete ir staiga pas jį atbėga, reiškia kažkoks žmogus, reiškia, jis sako, aš ten problema, ten kažką tokia, tada. Ir tuomet sėdė tas vadovas ir galvoja, tai man dabar būt coacheriu, ar ką man dabar daryti? Ir vat klausimas tau, kaip specialistui, o ką jam dabar daryti? Kažkas atbėgo pas jį su klausimu, su problema, ką jam dabar daryti? Jam ką, coacheriu tap dabar staiga? Kaip jam elgtis?
Nu, jeigu staiga pradėtų kitaip elgtis, gal tas darbuotojas šiek tiek pasimestų.
Bet... Iškviestų greitai.
Nežinau, ar iškviestų, bet žinai, aš manau, kad irgi kartais propaguojam, kad vadovai pritaikyti kažko, kas yra madinga, bet patys nėra išbandę. Ir kažkada Lietuvoje gal prieš 10-12 metų vadovai dalyvaudavo 2 dienų coachingo mokymuose, kur išmoko modelį,
taip,
techniką.
Būti coaching.
Jo, ir taikė. Bet kai tu nežinai, žinai, savo kailį nesi išbandęs, kas veikia, kas neveikia, kas tau yra naudinga tame pokalbėje, tu realiai to paties negali kitam daryti. Ir čia galima būtų visą kursą padaryti apie tai, kaip vadovams taikyti, bet aš sakyčiau, kad pirmą reikėtų pačiam pabandyti, tada dalyvauti mokymuose, nes tai ir matom iš pasaulinių tyrimų savo, mes kasmet atliekam, ICF-as atlieka tyrimus su Human Capital Institute ir tyriam būtent organizacijas, labai didelės organizacijas ir vidutinės ir mažas. Ir mes žiūrim irgi, kas keičiasi ir kas vyksta ir mes matom, kad jeigu anksčiau vadovai dalyvaudavo 2 valandų ar 2 dienų mokymuose, vis daugiau vadovų renkasi mokymus, kurių trukmė yra tarp 60 ir 200 valandų ir patys gali patirti, išbandyti, salėje su kolegomis labai saugiai, kas tai yra. Ir jeigu grįžta, irgi žino, kaip pradėti nuo ko, kad kitam žmogui nebūtų šaltas dušas, bet čia irgi reikėtų skirti tokius dalykus, kad vadovas savo pavaldiniui tam tikrą stilių gali tik taikyti, tam tikrus elementus, taip, nes vis tiek, kai yra savi interesai, tu negali išlikti visiškai bešališku.
Aš tą suprantu puikiausiai. Apie tai galima šnekėti labai daug ir yra labai įdomi tema ir manau, kad daug vadovų apie tai susimasto, pagalvoja. Man labai patinka tas tavo raktas šitoje vietoje, kad dėl to nepabandžius pačiam, neišbandžius, tu labai sunkiai gali taikyti coachingo patį įrankį. Bet mes, reiškia, rezimuojant arba nerezimuojant, baigiant iš tikrųjų šitą pokalbį, nes jisai, man aš šnekus, tai manau, jisai šnekėjęs, tai šnekėjęs, klausyjai tave, žinai, labai fainai pasakoja viską. Aš noriu baigti tam tikrus netikėtoj vietoj. Coach miestas yra Vengrijoje. Kočiai miestas yra Vengrijoje.
Ir nebuvau ten.
Ir nebuvau.
Nebuvau.
Leda, tu Vengrijoje.
Ir tai yra kaimelis.
Tu esi Vengrijoje, ne?
Jo, aš esu.
Kiek tu metų gyveni Lietuvoje?
Nu, jau daug, jau 20 metų.
Esa, tu kalbi puikiai lietuvių kalbą. Ir žmonės girdi, kad tai yra, aiškiai, yra tam tikrų niuansų panašiai. Bet tu esi Vengrijoje, kuri gyvena Lietuvoje ir kuri, nu, būna Lietuvoje, sakykim taip, nes tu labai dažnai gyveni lėktuvose, kaip aš suprantu. Jo. Bet ar tau padėjo coachingas išmokti lietuvių kalbą?
Tada aš nežinojau, kas yra coachingas, kai aš mokiausi.
Supratau.
Bet man buvo žiūrėjai įdomu suprasti lietuvius, ne per anglų ar kitas kalbas, bet tiesiogiai suprasti ir suprasti jų mąstymą ir kultūrą per kalbą.
Skiriasi, kada žinai kalbą, ne? Tas suvokimas labai. Tautos, kada žinai per jos kalbą supranti.
Labai. Ir aš esu kalbininkė.
Tai apie tai mes turim pakalbėsim atskirą temą, nes turi labai įdomią temą, būtent kada yra coachinama arba dirbama su žmonėmis skirtingomis kalbomis ir negintąją kalbą, arba tai, kaip žmonės atsiskleidžia per kalbą, kaip galima jas pažinti per kalbą ir panašiai. Žodžiu, aruodai yra didžiuliai. Ačiū tau labai, Leda, už tai, kad
ačiū
buvai.
Ačiū tau, Sauliau.
Ačiū už tai, kad biškį dar labiau mes taip tarsi pačiupinėjom tą temą tokią ir turbūt esminė žinutė yra tai, kad tai yra ne tiek mada, kiek veikiantis procesai, kaip tai, kas iš tiesų veikia, kaip tai, kas iš tiesų duoda žmonėm naudos, padeda jiems būti truputėlį geresniais. Ir aš tą matau irgi, pats dirbdamas su žmonėmis ir žinau iš tavo patyčios patirties. Bet visą tai tarsi norisi taip apsukti aukštyn kojom ir pasakyti paprastą dalyką. Jeigu čia buvo su valanda žiūrėjus žmonės, kurie yra vadovai, ir jie žino, kad jie norėdami būti gerais vadovais, jie turi tobulėti, kad netaptų butelio kakliku savo organizacijai, tai, žinot, kartais verta pabūti netgi pačiam savo, tiesiog elementariu coacheriu, pačiam savo, ir žiūrėti savo klausimą, o kokiu aš norėčiau būti? O ką aš norėčiau pasiekti? O kaip aš noriu nuėti tą kelią? Ir pabūt biškį tokiu savo pačiam. Suprantu, kad tai yra prištrauja visokiam taisyklėm coachingo, bet aš manau, kad kartais pasidėti savo pačiam užduoti svarbius klausimus gali būti labai labai svarbu tam, kad prasidėtų kažkoks tai pakrapštymas, prasidėtų kažkoks judėjimas į priekį. Kol nesustoju, nepaklausiu savęs, yra reikalų. Ačiū uždėmesi, iki kito karto. Boso valandoje susitiksime Delfyje, LinkedIn'e, Facebook'o grupėje. Ten darosi vis įdomiau. tose grupėse, pasižiūrėkit ir taip pat iTunes'uose, kur galite klausyti mūsų skrisdami, važiuodami, bėgiodami ir šiaip vaikščiodami arba sėdėdami. Gero laiko jums.